Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'hdih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Liudhihirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu allahu shahida wa mubashira wa nazira Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar al-hadirin al-muslimin, mari kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Selawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama, salihin. Dan juga kepada kita semoga Allah mudahkan berbagai urusan kita seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan kepadanya. Atau jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, pengajian kita malam ini adalah pengajian ilmu tauhid atau ilmu akidah yang pembahasannya sudah sampai kepada pembahasan rukun iman yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Sub bahasannya adalah terkait dengan penceritaan kisah para rasul Allah dalam kaitannya dengan pembinaan akidah. Kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beberapa pertemuan sebelum ini kita kunci pembahasannya pada pembahasan tentang permufakatan jahat abang-abang atau saudara-saudara Yusuf yang pada awal hendak membunuhnya, lalu kemudian dicapai kesepakatan untuk melemparkannya ke dalam sumur. Dengan harapan itu juga sebenarnya, dengan harapan menemui ajal. Konsekuensi lebih lanjut adalah ketika Yusuf nanti tidak ada lagi bersama mereka, mereka berharap orang tuanya, orang tua mereka menumpukan seluruh cinta dan kasih sayang kepada mereka, tidak lagi terbagi kepada Yusuf. Dan dalam penceritaan sebelumnya juga kita sudah pahami betapa kecintaan Yakub, ayah mereka, kepada Yusuf terlalu besar. Ini yang memicu kecemburuan saudara-saudaranya tersebut. Dan kita tahu ada alasan tertentu yang secara manusiawi ada pada Nabi Yakub, dan ini persoalannya persoalan kemanusiaan, sehingga beliau lebih mencintai atau agak besar kecintaan dan kasih sayangnya kepada Yusuf. Kita sudah bahas kemarin ada dua alasan sekurang-kurangnya. Alasan pertama karena perkawinan Yakub dengan Rachel, ibunya Yusuf, itu sudah sangat lama. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan sudah lebih 20 tahun belum dikaruniai putra. Sementara melalui istri yang lain sudah memiliki 6 bahkan 10 orang putra. Ini yang membuat ada semacam harapan, keinginan agar beliau juga memiliki putra melalui rahimnya Rachel. Lalu ada setelah 20 tahun kemudian. Ini kan menjadi anak yang dinanti-nanti, anak yang ditunggu-tunggu. Lebih-lebih lagi dalam Qisasul Anbiya Ibnu Katsir diberikan pendeskripsian lebih apa, penjelasan lebih panjang, pemaparan yang lebih luas, bahwa Rachel ini orangnya sangat cantik, lemah lembut. Secara otomatis putra-putranya juga sangat tampan dan gagah. Ditambah lagi dengan bahwa kelahiran Nabi Yusuf itu terjadi pada usia Yakub yang sudah menjelang ya sangat tua. Sudah tua. Ini tentu berbeda watak orang yang sudah cukup tua lalu punya anak dengan orang yang masih muda punya anak. Kalau kita masih muda-muda punya anak ini tiga ge tak ketiu lebak pinyung tiga kan kalau kesal. Tapi coba anak kita sama kakeknya misalnya. Nah, itu kan lain. Makanya si anak itu kadang lebih suka kakek daripada ayahnya. Karena mungkin kakeknya enggak begitu keras. Ya budak sumayang nyak budak ne budak co budak. Kalau mak kita budak kan gitu kan. Dua ge daponya ai budak tacot tabue gede. Gede bak mon tembe kan. Nah ini yang dilihat, diperhatikan oleh abang-abangnya, oleh saudara-saudaranya yang sudah lebih tua. Ini kecintaan Yakub kepada Yusuf telah terlalu besar sehingga muncul kecemburuan, dan ini biasa, ini juga manusiawi. Tetapi kecemburuan itu sudah benar-benar terbakar sampai mereka menginginkan Yakub, menginginkan Yusuf itu memang dibunuh. Inisiator pembunuh Yusuf, ibu bapak yang berbahagia, adalah Yahuda. Ini yang penting bagi kita. Semua penting sebenarnya, tapi ini menjadi catatan. Dan ini merupakan pembunuhan Yahuda pertama, atau ide membunuh pertama dari seorang Yahuda. Dan ide ini berlanjut nanti kepada hari-hari berikutnya, masa-masa selanjutnya, abad-abad hingga keturunan-keturunannya itu terus-menerus memiliki dorongan yang sangat besar untuk membunuh orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Yahuda bersama keturunannya nanti itu senantiasa di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Dalam ayat lain, yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq. Sama itu. Ungkapannya sedikit berbeda tapi maksudnya sama. Mereka adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Banyak sekali di antara nabi dibunuh oleh mereka. Siapa? Yahuda ini dan keturunannya. Keturunannya namanya Yahudi. Baik takut-takutkan, Pak. Enggak usah takut-takut kita. Enggak ada oknum-oknum di sini, memang begitu. Ya. Jadi mereka terus-menerus membunuh para nabi. Nanti kita akan lihat dalam kisah selanjutnya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh mereka. Karena bertentangan dengan keinginan-keinginan mereka. Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga demikian. Nanti ini kita melompat sedikit. Sebentar aja nih, enggak lama-lama. Kita melompat sedikit. Itu kan dalam kitab Taurat terdapat isyarat akan kebangkitan seorang manusia akhir zaman, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, kan? Dalam kitab Injil itu ada. Kemudian di dalam kitab Taurat juga ada penjelasan tentang akan hadirnya seorang raja baru, pemimpin baru bagi abad baru. Di akhir zaman nanti ada seorang raja, ada seorang pemimpin baru yang akan bangkit, yang akan memimpin dunia ini. Dan raja baru itu berkarir, apa namanya, mengembangkan kekuasaannya di negeri yang banyak pohon kurma. Penjelasan ini dituturkan oleh para pendeta, oleh para rahib Yahudi itu, disampaikan kepada murid-muridnya. Makanya informasi ini tersebar luas di kalangan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Maka berduyun-duyunlah datang orang-orang Yahudi dari Bizantium, yang telah lebih dahulu hijrah melakukan migrasi ke sana, juga sebahagian dari Palestina, dari Lebanon, dari Syria, dari Mesir, berduyun-duyun datang ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Negeri apa itu? Negeri Madinah. Hal yang sama juga berkembang di Persia. Bedanya Persia waktu itu banyak orang Nasrani. Informasi ini juga tersebar luas di kalangan para pendeta Nasrani yang mereka mengajarkan murid-murid mereka tentang akan adanya seorang pemimpin baru, pemimpin akhir zaman, raja dunia yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan, dan ia akan berkarir di negeri yang banyak pohon kurma. Lebih kurang sama isinya. Maka berduyun-duyun pula orang-orang Nasrani dari Ethiopia, kemudian dari Yaman, kemudian juga dari ya ini yang terdapat riwayat begitu, juga dari Persia datang ke Madinah, ke negeri banyak pohon kurma. Mereka berdoa, mereka berharap. Yang orang-orang Yahudi ini harapannya adalah mudah-mudahan akulah yang jadi pemimpin baru itu. Ah, itu doanya. Kita yang otak kena pilkada aja, atau pilkada di dah. Lagi kita yang otak pilek yang punan, pemilu. Atau minimal lagi waktu undian berhadiah. Belum. Kelengenan. Harapan-harapannya begitu. Mereka berdoa, mereka berharap. Mereka menjadi orang Yahudi-Yahudi yang sangat taat di Madinah waktu itu. Nasrani juga sangat taat mereka. Terus-menerus memohon kepada Allah agar mereka diangkat sebagai pemimpin baru. Kata kuncinya adalah mereka tidak lahir dari negeri itu, tetapi mereka berkarir dari negeri tersebut. Nah, maka tadi orang-orang dari Persia, dari Romawi atau Bizantium, dari Turki dan segala macam penuh memenuhi kota Madinah. Orang-orang pintar nih, orang-orang cerdas, orang-orang kuat, orang hebat, dan mereka membuang uang dari apa? Artinya memakai modal untuk datang ke Madinah, menanti, menunggu dengan harapan mereka akan menjadi pemimpin baru. Terjadilah peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana sebelumnya orang-orang Aus dan Khazraj yang menempati kota Madinah itu sering bertikai, sering berperang. Kedatangan Nabi Muhammad ke memasuki kota Madinah disambut oleh orang-orang Aus dan Khazraj yang saling bertikai ini, yang saling bertengkar ini, disambut. Mereka sama-sama mau menerima Nabi Muhammad dengan ciri-ciri, dengan penampilan, dengan bawaan, dengan performance dan segala macam, dengan sifat dan perilaku, menarik minat kedua pihak, sehingga suku terbesar jumlahnya waktu itu, Aus dan Khazraj, itu sama-sama berdamai dan membaiat. Membaiat maksudnya mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Yahudi dan Nasrani jumlah mereka kecil dibandingkan Aus dan Khazraj. Apalagi ada juga riwayat menyatakan mereka bernyanyi, malah bersenandung, menyatakan tala al-badru alaina, bersenandung merasakan betapa kedatangan Nabi Muhammad ini ibarat datang bulan di malam purnama yang dinanti-nanti sudah cukup lama. Mereka semua senang, riang dan gembira. Inilah yang memicu rasa dengki, baghyam bainahum, rasa dengki di kalangan orang-orang Yahudi. Lalu muncul beberapa kali permufakatan untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi kan gagal mereka lakukan. Kita baca Bani Kainuka, Bani Quraidah, Bani Nadir, itu tiga kelompok masyarakat Yahudi yang menguasai Madinah waktu itu, melakukan persekutuan dengan orang-orang Quraisy, dengan orang-orang non-Islam, menyampaikan, menjadi mata-mata, menyampaikan rahasia keberadaan Nabi Muhammad di Madinah agar orang-orang Quraisy dapat segera bisa membunuh Nabi Muhammad. Gagal mereka lakukan pembunuhan, tetapi ini tidak berarti mereka berhenti sampai di situ. Mereka terus-menerus itu mencari, berusaha untuk membunuh orang-orang yang akan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, Islam itu ya, mulai dari masa-masa yang sangat awal dulu, walaupun ada beberapa perbedaan ungkapan, tetapi setidaknya kita baca dalam bahasa Al-Banna misalnya, Al-Islam ad-din wa daulah. Faktanya ini, faktanya memang Islam itu adalah negara sekaligus agama, tanpa pemisahan antara keduanya. Yang namanya Islam itu adalah negara sekaligus agama. Maka kalau ada pikiran sekarang yang mengatakan bahwa enggak ada negara agama, nyan enggak membaca namanya, enggak memahami. Dan ini dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi untuk membentuk, bahwa untuk membentuk pikiran jangan sampai umat Islam mendirikan kekuatan dan kekuasaan. Kenapa? Kalau Islam sudah memiliki kekuatan dan kekuasaan, dapat membendung rencana-rencana jahat mereka. Tetapi tanpa negara, tanpa kekuasaan, mereka bisa masuk, merasuki kemana-mana. Bapak Ibu berbahagia, sekitar tahun 60-an kalau saya nggak salah, 60-an, 70-an itu dikembangkan opini ke seluruh dunia. Dikembangkan opini ke seluruh dunia bahwa Palestina itu tidak ada negara, kan? Yang ada apa? Yang ada adalah organisasi-organisasi apa, semacam pergerakan. Kalau kita istilahnya ada GPK, ada OPM, Organisasi Papua Merdeka, model-model begitu. Jadi kembangkan informasi ini ke seluruh dunia. Jadi mereka menduduki Yerusalem, lalu mengklaim bahwa Yerusalem itu negara mereka. Sedangkan perlawanan rakyat itu dianggap sebagai penjajah, sebagai pemberontak. Jadi diputarbalikkan fakta. Bapak Ibu berbahagia, istilah pemutarbalikan fakta ini sudah sering kita sampaikan di sini. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Ini tertuju kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang munafik. Jadi orang Yahudi ini, kalau kita lihat ayat-ayat yang menafsirkannya, tafsir-tafsir yang menafsirkan ayat ini, ada dua kelompok yang sangat dominan kita baca di dalam kitab tafsir melakukan kazzabu bi ayatina kizzaba. Yang pertama Yahudi, yang kedua munafikun. Yahudi itu tadi negara orang, diklaim sebagai negara dia, kebenaran dia katakan itu sebuah kejahatan, sedangkan yang jahat yang dia perjuangkan dia katakan ini adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu tahu kan, hampir satu bulan ini isu yang paling heboh mencuat ke dunia internasional kan LGBT. LGBT itu bukan laki-laki ganteng bini tiga, bukan. LGBT itu L lesbian. Lesbian itu inang tabe inang. Orang perempuan menikah dengan perempuan, kawin dengan perempuan, kumpul kebu dengan sesama perempuan. G itu gay. G itu laki sama laki. B bisex. Bisex itu campuran. Kadang dengan laki, kadang dengan perempuan. B itu maksudnya dua jenis kelamin. Dia bisa dengan perempuan, bisa dengan laki-laki. Jijik kalau kita dengar. Tapi kita harus tahu ini. Sedangkan T adalah transgender, gonta-ganti kelamin. Ini ada kita apa? Baik. Oke, yang mau saya sampaikan sekarang kepada Ibu Bapak yang berbahagia adalah bahwa isu LGBT ini begitu mencuat di seluruh dunia sekarang ini dan diperjuangkan melalui jaringan-jaringan kaum Yahudi ini. Mana bukti jaringan kaum Yahudi? Starbucks, perusahaan minum kopi yang paling beken, yang paling keren itu. Sabuah gelas kopi 50 ribu. Di Jakarta ada, di Bandung ada, Makassar ada, Medan ada. Mana Aceh nyona? Lanjutkan ke draw kan? Itu belong you. Apa pemilik Starbucks itu orang Yahudi? Dan dia menyampaikan semacam instruksi ke seluruh pengelola Starbucks ke seluruh dunia, mesti mengakomodasi kepentingan pembelaan dan perjuangan atau advokasi kaum LGBT. Jika tidak, maka Starbucks tersebut, restoran tersebut akan dicabut, enggak boleh berdiri, enggak boleh pakai nama mereka. Karyawan yang kerja di sana mesti menjadi LGBT, kalau enggak dipecat. Apa yang ini? Ada apa ini? Inilah yang saya katakan tadi, pemutarbalikan fakta. Alasannya apa? Alasannya ini adalah hak asasi manusia. Siapa yang melarang ini berarti dia bertentangan dengan kodrat kemanusiaan. Nah, coba lihat. Cara membahasnya itu kan sudah diputarbalikkan fakta. Makanya ini ada saya sampaikan dalam khutbah Jumat kan. Makanya kita bingung dan pusing, kenapa kok sampai ke Mahkamah Agung LGBT itu dimenangkan oleh hakim-hakim agung kita. Kita sebut sebagai hakim agung, entah di mana keagungannya lagi dengan cara seperti ini. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu setelah Mahkamah Agung memberikan apa namanya legalitas kepada LGBT, ditambah lagi sejumlah penghargaan award dari para menteri, dari pengusaha, dari wakil rakyat, dari entah siapa-siapa lagi memberikan penghargaan kepada para praktisi LGBT, ibu bapak yang berbahagia, kepada kaum gay itu, kepada lesbi itu, terus menerus mengalir dukungan dan penghargaan secara besar-besaran. Ya, syukur alhamdulillah kita di Aceh atau di Banda Aceh enggak ada seperti itu. Tapi tengok kat Penang cin, tai peget kontes bencong mbak hotelnya. Putengut kita selama ini enggak tahulah. Itu mai pengut, itu mai pegentut le bencong berondro dia. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi bahwa ini yang dimaksud dengan wakazzabu bi ayatina kizzaba. Mereka memutarbalikkan fakta di dalam Al-Quran. Mana tiga Aceh itu, saya katakan itu si Gampungo. Ada anak Aceh satu orang masuk ke dalam diskusi itu. Dia menulis hampir tiap hari di akun Facebooknya, Twitternya, WhatsAppnya. Dia mengatakan bahwa yang dilarang oleh Allah itu bukan LGBT katanya. Saya tanya sama dia, kamu ngerti gak Al-Quran? Di mana kamu belajar? Jika bupuhaika. Saya tanya begitu sama dia. Dia ngomong seperti hebat sekali dia ngomong. Enggak, dia merasa dirinya hebat. Kadang menyertai ibu-ibu anjun. Dan saya enggak tahu apakah dia pernah ke masjid apa enggak. Kata dia apa? Enggak ada larangan LGBT di dalam Al-Quran katanya. Ah ini. Ini bukan Yahudi ini. Ini anak dayo. Tapi telah berubah menjadi posisi kedua tadi. Jadi komunitas yang paling banyak melakukan kazzabu bi ayatina kizzaba, yang pertama Yahudi, yang kedua kaum munafikun. Dan bagi masyarakat internasional, Aceh itu adalah sesuatu yang paling menarik, yang paling ditunggu-tunggu, yang paling dinanti-nanti. Saya mendapatkan rekaman dulu ketika penyebaran Milata Abraham, ada dua orang anak Aceh ikut serta di dalam training-training yang diselenggarakan oleh mereka di tempat-tempat yang sangat tersembunyi. Lalu ada yang bocorkan rekaman kepada saya, pengikutnya juga yang belakangan dia keluar dari komunitas tersebut, memberikan kepada seseorang di Banda Aceh ini, dan orang itu memberikan kepada saya. Saya dengar, saya simak semua rekaman itu. Diawali dengan perkenalan satu persatu peserta yang akan ditraining untuk menjadi pembawa misi Milata Abraham. Ketika di training seperti ketika ada perkenalan itu, masing-masing memperkenalkan diri. Ada 20 sekali training. Trainingnya eksklusif. Si A memperkenalkan diri. Nama saya ini, saya berasal dari Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Terima kasih, kata si tutornya. Lalu kemudian beranjak ke yang kedua. Salam, silakan.
Ini ada dompet tinggal di situ. Tolong nanti. Ya. Apa umum katanya? Kayaknya
salam. Ini langsung kita umumkan. Yang punya dompet hitam ini silakan ambil di sini. Baik. ketika perkenalan itu orang-orang memperkenalkan diri, nama saya si A, si berasal dari Jawa Barat, ya terima kasih Jawa Barat, nama saya ini dari Sumatera Utara, terima kasih. Lalu ketika ada nama, dua nama itu, yang pertama Aslam namanya, yang kedua Ansar, ya Ansarullah. Jadi ketika Aslam memperkenalkan diri waktu itu, si tutornya itu menepuk tangan sambil menyebutkan beberapa kalimat. Nama saya Aslam, saya berasal dari Banda Aceh. Wah, Banda Aceh hebat. Ah, popok yaro. Lalu kemudian yang lain memperkenalkan diri, enggak ada tepuk tangan. Setelah yang kesekian, entah ke-19, nama saya Ansarullah, saya dari Banda Aceh. Wah, hebat Aceh, kita akan menguasai dunia dengan menguasai Aceh. Nyan. Ini Bapak yang bagian. Makanya saya katakan tadi, ada anak Aceh yang mempopulerkan diri dengan cara mencari sensasi lewat Facebook, Twitter dan segala macam, dengan mengatakan mendukung LGBT. Ini adalah sesuatu yang dibayar mahal oleh dunia internasional. Saya berkali-kali mengatakan beberapa ucapan dari tokoh-tokoh penting Aceh yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Jogja. Apa itu? Bahasa beliau itu, benteng terkokoh, benteng Islam terkokoh di Nusantara ini adalah Aceh. Kalau di sana runtuh, maka enggak ada apa-apa lagi Nusantara ini. Makanya ketika ada yang seperti ini dibayar mahal. Makanya dia melejit. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti jangan dikatakan saya memfitnah. Berapa mahalnya dibayar, berapa uangnya, saya enggak tahu. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya tidak mengatakan bahwa dia telah mendapatkan uang dari sini, enggak. Tetapi intinya adalah yang seperti ini memang ditunggu-tunggu, memang dinanti-nanti, berasal dari Aceh. Makanya kalau ada pikiran-pikiran yang nyeleneh yang berasal dari Aceh, harus segera kita perbaiki. Karena ini menyangkut reputasi seluruh Aceh. Ini negeri para aulia. Ini bukan sembarangan negeri. Kalau memang yang mau begitu, udah tinggalkan. Jangan menyebutkan diri sebagai orang Aceh, dan silakan tinggal di negeri yang lain. Toh yang masuk neraka dia juga. Tapi selagi berada di sini, kita memiliki tanggung jawab. Dan enggak boleh kita biarkan bencong berkeliaran, enggak boleh kita biarkan. Tapi ada mengatakan, dari sisi kemanusiaan mereka kan tidak minta lahir sebagai bencong. Kan ini contoh-contoh lain pemutarbalikan fakta. Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan seorang dokter. Iya, memang mereka tidak minta lahir sebagai bencong, tetapi bawaan bencongnya itu harus harus diperbaiki, harus diajari supaya dia tidak mencintai laki-laki, supaya dia tidak suka kepada sesama laki-laki. Kalau bencongnya laki-laki, harus digiring dia terus-menerus, baik secara fisik maupun secara psikis. Ucapan-ucapan ngomong dengan dia itu, begitu dia lemah kemudian kok juga bawa ujaro tiga. Kalau dia ngomong, hai apa kabar, pam tambali tiga. Nanti dibalas memang. Kalau udah mau balas, berarti udah kuat dia itu, nggak bencong lagi. Suruh lari. Kalau lari begini-begini, tipa bapak putih tiga. Supaya apa? Supaya dia kembali ke suasana normal. Iya, dia sakit itu. Saya berkenalan sekitar mungkin 5-6 orang psikolog. Ya, mulai dari dosen di kalangan di kampus serta teman-teman lain yang tinggal di luar Aceh. Semua mereka mengatakan sama. Itu sakit. Karena sakit harus diobati. Cuma pengobatannya kadang-kadang bukan dalam bentuk obat, tetapi dalam bentuk terapi-terapi lain, dalam bentuk sikap. Enggak boleh dibiarkan sampai mereka suka kepada laki-laki. Ketika mereka suka kepada laki-laki, ini udah rusak ini. Karena telah terjadi pembenaran di dalam otaknya bahwa boleh menyukai laki-laki. Nah, ini kan laki-laki menyukai laki-laki itu kan tidak benar. Itu dilarang oleh Allah. Dan kaum Sodom udah kita bahas sebelumnya. Kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, dihukum oleh Allah kan karena itu. Bukan karena mereka melakukan fahsya, tetapi karena mereka meyakini fahsya itu boleh. Kan beda kan? Mereka dihukum oleh Allah bukan karena homoseks dan lesbian, bukan. Tetapi yang membuat mereka dihukum oleh Allah karena mereka meyakini homoseks dan lesbian itu boleh. Dan itu yang akan terjadi di Indonesia. Ketika ada keputusan Mahkamah Agung yang mengatakan LGBT diakui, ini sudah satu kali. Lalu ketika ada menteri memberikan award penghargaan kepada LGBT, ini sudah dua kali. Kita enggak tahu akan diangkatkah bumi Indonesia, bumi Nusantara ini? Akan diangkat ke atas lalu dibalikkan ke bawah. Seperti yang digambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang kaum Nabi Lut. Yang menariknya sekarang, ibu bapak yang berbahagia, informasi ini, gagasan ini, pikiran ini, ide ini, opini ini dikembangkan oleh jaringan Yahudi. Nah itu jaringan Yahudi yang mengembangkannya, seperti yang saya katakan tadi, pembela LGBT, pembela macam-macam itu semuanya memiliki afiliasi dengan organisasi-organisasi yang berbasis dari Yahudi. Bapak Ibu Raya, ini yang kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Intinya Nabi Yusuf waktu itu memang hendak dibunuh, tetapi dari pembicaraan yang cukup alot di antara mereka sendiri sesama saudara, akhirnya dilempar ke sumur. Ini adalah keputusan yang paling tolerantif lah di antara mereka, yang paling akomodatif di antara mereka, sehingga dilempar ke dalam sumur. Mereka berharap mati, tapi ternyata Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Nah, dari sinilah kita melanjutkannya. Lanjutannya adalah mulai ayat ke 18, ke 19. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu. Datang satu kafilah perdagangan, satu kelompok yang hendak melakukan kegiatan perdagangan, singgah di sumur itu, lalu menurunkan timba untuk mengambil air sebagai perbekalan minuman untuk mereka dan untuk ternak mereka, untuk apa, kendaraan mereka, mereka membawa unta. Qala ya bushra hada gulamun. Begitu diangkat timbanya, ternyata ada seorang anak muda, dan mereka berteriak gembira. Qala ya bushra hada gulamun wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Lalu mereka ambil pemuda ini, mereka sembunyikan di dalam barang-barang mereka lainnya. Pertanyaannya, kenapa mereka menyembunyikannya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksud menyembunyikan di sini adalah bahwa rentetan perjalanan para kafilah itu kan bersambung-sambung banyak. Sementara yang mengambil air ini hanya kelompok kecil dari kelompok besar sebuah kafilah perdagangan. Jadi kelompok kecil ini pada saat menimba air mendapat Yusuf, langsung Yusufnya disembunyikan supaya tidak diketahui oleh anggota kafilah yang lain. Kalau misalnya diketahui oleh anggota kafilah yang lain, nanti akan muncul perdebatan panjang, banyak diskusi lagi, banyak pertanyaan, akan kita apakan anak muda ini. Kalau kita biarkan di sini, maka nanti akan muncul macam-macam. Maka orang ini, itu dalam kitab tersebut disebutkan hanya 4 orang saja pada saat menimba air, jadi hanya 4 orang yang tahu. Maka Yusuf pun dimasukkan ke dalam tempat penimbunan barang-barang mereka yang lain, dicampur dengan barang-barang lah supaya tersembunyi. Ada pula analisis riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa disembunyikan tujuannya jangan sampai nanti kalau misalnya dalam perjalanan dicari, kalau misalnya Yusuf ini seorang budak, jangan sampai pemiliknya nanti mencari, menemukan, dan bisa-bisa berperang dengan mereka untuk merebut kembali Yusuf. Atau orang tuanya yang datang, yang menemukan Yusuf kembali dan merebut kembali, serta menuduh mereka membawa lari dan macam-macam. Artinya mereka memang ada rasa khawatir juga walaupun mereka gembira. Di sisi lain mereka merasa gembira, cuma di satu sisi mereka juga mereka merasa cemas dengan keberadaan Yusuf yang tidak biasa ini. Begitu kira-kira. Kemudian wa syarauhu bisamanin bakhsin. Lalu mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah. Yang dimaksud dengan harga rendah di sini bukanlah bahwa Yusuf itu dijual sembarangan supaya cepat laku, bukan. Harga tawar Yusuf itu rendah dibandingkan kondisi Yusuf itu sendiri. Nah, begitu maksudnya. Maksudnya begini, dengan harga murah itu bukan bermakna tidak berharga, bukan. Dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh seorang Yusuf, harga itu masih murah. Begitu maksudnya, Pak. Misalnya ada sebuah rumah harganya 200 juta. Itu murah kalau posisinya misalnya di Banda Aceh. Tapi kalau posisinya di daerah sana, itu tidak lagi murah, itu sudah mahal. Kan relatif. Yusuf itu dijual dengan harga murah, maksudnya mereka enggak tahu potensi yang terdapat pada diri Yusuf. Ketika mereka menjual Yusuf, harga yang dibayar, harga pembelian Yusuf itu jauh lebih murah dibandingkan potensi yang dimiliki oleh Yusuf. Mulai dari kecerdasannya, kekuatannya, daya tariknya, ilmunya nanti yang luar biasa, dan seterusnya. Ibnu Katsir meriwayatkan beberapa pendapat termasuk dari Suddi, Dahak, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Yusuf dijual dengan harga 40 dirham. Ada juga riwayat lain mengatakan 80 dirham. Ada yang mengatakan 200 dirham dan seterusnya. Dan untuk ukuran budak saat itu sudah sangat mahal. Makanya kita mesti memahami ayat ini bisamanin bakhsin bukanlah dengan harga murah, tetapi maksudnya untuk harga seorang Yusuf ini udah terlalu murah karena kelebihan-kelebihan yang ada pada Yusuf. Wa qala alladziina istarahu min misra limraatihi akrimi maswaahu 'asa ay yanfa'ana aw yattakhidahu walada. Lalu yang membelinya ini adalah seorang yang memiliki kedudukan di Mesir. Ia menyerahkan Yusuf kepada istrinya dengan mengatakan akrimi, muliakan dia, sayangi dia, begitulah kira-kira, lindungi dia, kelak ia akan membawa manfaat untuk kita, atau kita ambil dia sebagai, kita angkat dia sebagai anak kita, karena kebetulan keluarga ini pun tidak memiliki atau belum memiliki anak. Ini artinya ini sudah mulai terlihat bahwa harga murah tadi itu telah mulai terbayar dengan perlakuan si pembeli ini. Langsung diucapkan akan segera diangkat menjadi anak. Yang pertama akrimi, muliakan dia. Ini beda dengan proses pembelian budak-budak yang lain. Kalau misalnya ada budak lain yang baru dibeli, ikat ini likut, kan begitu. Ikat lampung kameng ini, kan gitu caranya. Letakkan di sana, suruh angkut kayu, suruh angkat air, macam-macam. Biasanya seperti itu kalimat-kalimat pertama yang muncul ketika budak baru dibawa pulang, seperti itu. Letakkan dia di tempat ini supaya dia bisa menjaga apa misalnya. Ini enggak, akrimi, muliakan tempatnya, berikan kedudukan yang baik di rumah ini. Nah, ini untuk menunjukkan betapa harga Yusuf sebenarnya tidak murah. Langsung mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Begitulah kata Allah, kami tempatkan Yusuf di bumi ini. Di tempat atau di posisi yang mulia. Wa linu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan kami ajarkan kepada Yusuf, kami maksudnya Allah, dan kami ajarkan kepada Yusuf kemampuan memahami peristiwa, ta'wil hadis, kemampuan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada juga ulama yang mengatakan, Fasir mengatakan, ta'wilul hadis ini kemampuan menakwilkan mimpi. Kalau ada orang bermimpi, maka Yusuf dapat menjelaskan apa maksud yang terkandung dari mimpi tersebut. Tapi mimpi yang benar. Kan lagi yang lumpur neo, kan lagi yang lumpur mencawa-cawanya, hanya ada orang takwilnya. Kalau lumpur mencawa, takwil lebih mencawa dong. Ini mimpi yang benar, ru'ya salihah atau ru'ya sadiqah. Ar-ru'ya sadiqah. Mimpi yang lurus, mimpi yang jelas, mimpi yang apa namanya, yang benar, yang saleh. Dan kita pun bisa saja sesekali bermimpi. Cuma ingat itu tadi, kalau kita tidur dalam pikiran tenang, sebelum tidur berwudu, membaca ayat-ayat Al-Quran, berdoa sebelum tidur, tidak terbebani utang misalnya kan, itu biasanya mimpinya mimpi yang saleh. Tapi nyautang wiunun bengeh yang gop itu urungnya menumpoi lirimu malam kan, nyang nggak perlu tawil yang begitu tuh, bayar utang aja dulu. Kalau belum ada ya cari cara supaya jangan dikejar-kejar oleh utang gitu ya. Ini wallahu ghalibun ala amri, dan Allah menguasai segala urusannya, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, banyak orang yang tidak mengetahui tentang ini ya, tentang perihal Yusuf ini. Betapa Yusuf ini memang diberikan potensi oleh Allah dalam banyak hal. Orang-orang belum tahu sampai saat Yusuf dibeli oleh seorang katakanlah pejabat Mesir, seorang penguasa Mesir, orang tidak tahu tentang potensi-potensi ini. Bahkan si pejabat ini juga tidak tahu. Tetapi secara spontan ia memperlakukan Yusuf dengan perlakuan yang sangat baik. Istrinya juga demikian, memperlakukan Yusuf dengan perlakuan yang sangat baik. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf memasuki masa dewasa, kami ajarkan kepadanya beberapa ilmu dan hikmah, kata Allah. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan kami ajarkan ilmu dan hikmah ini adalah beliau diangkat menjadi seorang rasul. Pendapat pertama, kata Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, dalam usia 33 tahun Nabi Yusuf diangkat menjadi rasul. Tetapi ada juga pendapat lain yang dikutip dari Ibnu Mas'ud, katanya 40 tahun usia Yusuf diangkat menjadi seorang rasul. Wallahu a'lam bisawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelum saya tutup, ini ada titipan tadi yang memiliki dompet hitam ini, boleh mengambilnya di sini pada operator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.